Ujambo, karibu kwenye mtandao ya Simba wa Yuda. Somo tunalohusika na leo ni mifano halisi ya maisha ya huduma ya uponyaji, na hii ni sehemu ya tatu ya mfululizo wa sehemu saba na mada tunayofanya. Mada ya kwanza, mguu mfupi unakuwa nyuma kwa urefu wake kamili na uti wa mgongo huwa sawa. Nilipokuwa katika utumishi wa kanisa, mchungaji aliita kwenye mkutano kwa ajili ya kila mtu aliyehitaji uponyaji, na idadi ya watu walikuja mbele. Mtu mmoja alikuwa na mguu mfupi kuliko mwingine, uzani wake takriban sentimita 0.25 au inchi moja. Mchungaji alimwomba yule mtu aketi kiti nje mbele katika hatua kamili kwa mtazamo kamili wa mkutano wote. Mchungaji kisha alimfufua miguu yote ya mtu huyo sambamba na sakafu ili kuona tofauti katika urefu. Nilikuwa nikimsaidia mchungaji wakati huo, kwa hiyo nilikuwa shahidi wa kile kilichotokea baadaye: mchungaji wito wa uponyaji kwa jina la Yesu na kwa mguu mfupi kukua. Nilipoangalia, mguu mfupi ulikuwa kwa urefu kamili zaidi ya muda wa dakika 10. Watu wengine kadhaa walitoka na matatizo ya nyuma na kama uti wa mgongo, hawakuwa sawa lakini wamepotoka. Hii inaweza kuonekana kama watu wanavyoinua mikono yao yote juu ya vichwa vyao na kuweka mikono yao pamoja. Inaweza kuonekana kwa urahisi kwamba katika hali zote, kwamba mikono ya kushoto na ya kulia ya kila mtu haikuwa sawa katika nafasi au katika urefu sawa. Baada ya mwenda kuomba kwa kila mtu, naweza kuona mkono polepole kupanua ambapo mikono yote ikawa sawa katika nafasi. Mungu alikuwa akisahihisha tatizo katika uti wa mgongo wao na wakati huo huo akiimarisha migongo yao. Mchakato huo ulichukua pia dakika 10 hadi 15. Jibu ni nini au kilichotoka kwenye uzoefu huu wa uponyaji? Kuwa na subira, usiache. Kama huna kuona matokeo ya papo hapo, sala yako katika uponyaji inafanya kazi, hivyo usiache. Mada ya namba 2, kijana mdogo kwenye pwani anajiomba mwenyewe. Naweza kukumbuka wakati nilichukua wavulana wangu wawili wadogo chini ya pwani. Mdogo alikuwa na umri wa miaka 9 na kuendeleza maumivu ya tumbo. Nilimwambia alale kwenye mji wa pwani na kisha ningemwomba. Nilimweka mikono juu yake na kuomba kwa jina la Yesu, lakini hakuna kitu kilichotokea. Bado alikuwa na maumivu. Nilimwambia tukusubiri muda wakati mimi kutembea mbali kwa muda mfupi au umbali mfupi kuomba kwa ajili ya hali hiyo. Nilimuuliza Bwana nini kilichotokea kwa ajili ya kuomba kwa imani kwa jina la Yesu ili aponywe, lakini hakuna kilichotokea. Nilipokuwa nikisubiri jibu, nikasikia sauti nyuma yangu ikisema, "Baba, nina sawa sasa." Ilikuwa mwanangu. Hakuwa na maumivu zaidi. Nikamuuliza nini kilichotokea na akasema, "Niliomba kwa ajili yangu mwenyewe." Na hapo ndipo Bwana aliniambia kwamba alikuwa mzee wa kutosha kujiombea mwenyewe. Sasa, nini kinatoka katika mfano huu mfupi? Jambo la kwanza ni kuwafundisha watu kujiombea wenyewe pamoja na wengine. Usimgojee daima mchungaji kuja na kuomba, lakini kuwafundisha wengine kujiombea wenyewe na kuomba kwa imani kwa ajili ya watu wengine. Hatua ya pili, usisubiri mchungaji au wazee kukuombea. Unaomba kwa ajili ya uponyaji wako mwenyewe wakati wa lazima na popote inahitajika. Topic namba 3, kijana aliye na kifundo cha mguu kilichovunjika wakati wangu kujifunza uinjilisti wa mitaani, na kumbuka kijana akitembea kwangu kuzungumza. Alikuwa na kifundo cha mguu kilichovunjika na ndama na alikuwa kwenye magongo ili kumsaidia kutembea. Nilimuuliza nini kilichotokea kwa mguu wake na aliniambia kuwa alikuwa amevunja siku moja kabla ya mkutano wetu. Nilimuuliza kama yeye ni Mkristo. Alisema ndiyo. Kisha nikamuuliza, "Je, unaamini kwamba Mungu huponya?" Alisema ndiyo. Kisha nikamwomba aketi kiti. Niliweka mikono miwili karibu na kifundo cha mguu wake, na naomba na ingekuwa kwa jina la Yesu kwa Bose na walipata kuwa hapa. Akaniambia, unafanya nini? Kwa sababu ni kupata moto katika kutupwa. Nikamwambia kwamba ni uponyaji wa kuponya, nguvu ya Mungu ikimponya. Baada ya kumaliza aliondoka bado kwenye magongo wiki iliyofuata mahali pale pale, ambapo nilikuwa nikifanya uinjilisti wa mitaani. Kijana mmoja akaniendea akasema, je, unanikumbuka? Nilisema kuwa uso wake ulikuwa ukoo, lakini sikuweza kumkumbuka. Aliniambia kuwa yeye ndiye mtu ambaye ninaomba kwa wiki iliyopita na mguu uliovunjika. Nikaangalia chini kwenye mguu na hakukuwa na gharama aliponywa. Kisha aliniambia kwamba alikwenda kwa daktari siku iliyofuata baada ya kuomba na kumwomba daktari afanye tena X-ray. Daktari alisema haikuvunjwa tena na kukata kutupwa. Kwa kawaida mchakato wa uponyaji unachukua wiki 6 hadi 8. Lakini Mungu alichukua dakika chache tu kufanya uponyaji. Ni pointi gani za kujifunza kupitia ushuhuda huu? Hatua ya kwanza, weka mikono juu ya wagonjwa nao watapona. Unafanya hivyo kwa imani kadiri ya neno la Mungu katika kutii neno la Mungu na kumwamini Roho Mtakatifu awasaidie. Hatua ya pili, Mungu bado yuko katika biashara ya uponyaji na hiyo inathibitisha. Hatua ya tatu, kazi yako ni kuweka mikono na kuomba. Mungu anafanya uponyaji kupitia Roho Mtakatifu na malaika wake. Asante kwa kuwa na mimi juu ya ushuhuda huu. Ushuhuda ujao utakuwa katika sehemu ya 4. Na inahusiana na Waitress na ushuhuda wa mguu uliopotoka. Asante na Mungu akubariki.